่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายอาตมาได้บรรยายหลักของพระพุทธศาสนามาโดยลำดับนับตั้งแต่ว่าพุทธศาสนาคือวิชาหรือหลักปฏิบัติให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรและที่ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นก็คือว่าสังขารทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ว่าอะไรทั้งหมดทั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาสัตว์หรือคนทั่วไปก็ยังหลงยึดถือผูกพันในสิ่งเหล่านั้นนั่นเป็นเพราะอำนาจของอุปาทานทั้ง4ตัณหาก็เกิดขึ้นคือความทุกข์อันเนื่องมาจากอุปาทานที่เข้าไปยึดถือในสิ่งทั้งปวงเราจึงต้องมีวิธีปฏิบัติเพื่อจะตัดอุปาทานซึ่งเป็นเครื่องผูกล่ามสัตว์ให้ติดกับความทุกข์อุบายวิธีนั้นก็ได้แก่สิ่งที่เรียกว่าไตรสิกขาซึ่งมีอยู่3ขั้นได้แก่ศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นเครื่องปรับปรุงในเบื้องต้นให้มีความเป็นอยู่ที่ผาสุกและเหมาะที่จะมีจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิหมายถึงมีกำลังมีสมรรถภาพเพียงพอในการที่จะทำงานทางจิตซึ่งได้แก่ปัญญาทำการรู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งที่จะต้องรู้แจ้งโดยเฉพาะคือความทุกข์หรือสิ่งที่ผูกพันมนุษย์ให้จิตอยู่กับความทุกข์อันได้แก่อุปาทานแต่ว่ายังมีเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจอย่างมีความสำคัญเท่ากันอีกเรื่องหนึ่งคือว่าอะไรเล่าที่เป็นที่ตั้งที่ยึดถือหรือที่เกาะเกี่ยวของจิตด้วยอำนาจของอุปาทานนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรู้เรื่องนั้นหรือรู้เรื่องราวต่างๆของสิ่งนั้นสำหรับเรื่องของสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของอุปาทานนั้นถ้าจะชี้กันง่ายๆตรงๆก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าโลกนี่เองคำว่าโลกนี้ในทางธรรมะมีความหมายอีกอย่างหนึ่งซึ่งกว้างกว่าความหมายของภาษาไทยตามธรรมดาเมื่อพูดว่าโลกทางธรรมะหมายถึงสิ่งทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นกันทีเดียวไม่ว่าจะเกี่ยวกับโลกมนุษย์นี้หรือโลกอื่นเช่นเทวโลกพรหมโลกหรือโลกที่เลวทรามเช่นโลกสัตว์เดรัจฉานโลกนรกโลกปีศาจเปรตอสุรกายอะไรก็สุดแท้แต่ที่จะมีรวมแล้วก็เรียกว่าโลกแต่การรู้จักโลกนี้มีความยากลำบากอยู่บางอย่างตรงที่ว่ามันมีความลึกลับเป็นชั้นๆที่เรารู้จักกันโดยมากนั้นมักจะรู้จักกันแต่ชั้นนอกหรือที่เรียกว่าชั้นสมมติเราไม่อาจจะรู้จักให้ลึกไปกว่าชั้นสมมตินี่หมายถึงตามลำพังสติปัญญาของคนทั่วไปหรือตามที่ปกติวิสัยของคนทั่วไปจะรู้ได้โดยเหตุนี้ในทางพุทธศาสนาจึงมีการสอนให้ดูโลกกันหลายชั้นท่านแนะวิธีให้ดูด้วยการจำแนกโลกออกเป็น2ฝ่ายคือที่เป็นฝ่ายวัตถุเรียกว่ารูปธรรมอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่วัตถุได้แก่ฝ่ายที่เป็นจิตใจเรียกว่านามธรรมอีกอย่างหนึ่งถ้าเราฟังคนโบราณพูดหรืออ่านข้อความในหนังสือโบราณแล้วเราจะได้ยินคำว่ารูปธรรมนามธรรมนี่บ่อยๆนั่นแหละขอให้เข้าใจว่าการใช้คำว่ารูปธรรมนามธรรมนั่นก็คือการที่ท่านแบ่งโลกออกเป็น2ฝ่ายหรือแบ่งสิ่งทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกออกเป็น2ประเภทคือประเภทที่เป็นรูปธรรมได้แก่วัตถุหรือส่วนที่ไม่ใช่จิตใจส ่วนอีกพวกหนึ่งเป็นส่วนที่เป็นจิตใจได้แก่ความหรือรู้สึกได้แต่ทางใจท่านรวมเรียกว่านามธรรมทีนี้ เพื่อจะให้ละเอียดยิ่งไปกว่านั้นอีกท่านได้แบ่งส่วนที่เป็นนามธรรมหรือจิตใจนี้ออกไปเป็น4ส่วนเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคำว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นคำที่ใช้กันดื่นในวงพุทธบริษัทเชื่อว่าคงได้ยินได้ฟังกันอยู่มากแล้วเมื่อเอาส่วนที่เรียกว่ารูปอีกหนึ่งซึ่งเป็นประเภทรูปธรรมมารวมกันเข้ากับ4ส่วนที่เป็นนามธรรมหรือเป็นจิตใจก็จะได้ทั้งหมดเป็น5ส่วนท่านเลยนิยมเรียกว่าส่วน5ส่วนถ้าเรียกเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่าปัญจขันธะหรือเบญจขันธ์คือขันธ์5แปลว่าส่วน5ส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็นโลกโดยเฉพาะก็คือเป็นสัตว์เป็นคนเรานี่เองอาการที่จะดูโลกก็หมายถึงการที่จะดูสัตว์โลกมากกว่าอย่างอื่นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคนเพราะว่าปัญหานั้นอยู่ที่เรื่องของคนโลกมีปัญหาที่ต้องรู้มากมายปัญหาสำคัญอยู่ที่ตรงคนการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับคนนับว่าเป็นเรื่องที่เพียงพอถ้าพูดให้ละเอียดเราจะไม่พูดเป็นคนจะพูดเป็นส่วน5ส่วนก็ได้เพราะว่าส่วนประกอบต่างๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นโลกนี้จะไม่มีอะไรมากไปกว่าส่วน5ส่วนนี้และเผอิญส่วน5ส่วนนี้ก็มีพร้อมอยู่ในคนคนหนึ่งคนหนึ่งมันประกอบกันเข้าเป็นคนพร้อมกันอยู่ในคนคนหนึ่งหนึ่งแล้วในคนคนหนึ่งคนหนึ่งนั้นมีการจำแนกเป็น5ส่วนส่วนที่เป็นร่างกายเป็นวัตถุเรียกว่ารูปหรือรูปขันธ์คือส่วนที่เป็นรูปส่วนที่เป็นจิตใจ4ส่วนนั้นอาจจะจำแนกออกไปได้คือส่วนที่1เรียกว่าเวทนานั่นหมายถึงความรู้สึกที่เป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์หรือความรู้สึกที่ยังไม่อาจจะเรียกว่าสุขหรือทุกข์ความรู้สึกที่คนเราจะรู้สึกกันได้โดยทั่วไปที่จะทำให้เป็นผลหรือเป็นเหตุที่ให้เกิดผลต่างๆขึ้นนั้นย่อมมีเพียง3ประการนี้คือสุขหรือพอใจอย่างหนึ่งทุกข์หรือไม่พอใจอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอยู่ในลักษณะที่ยังไม่อาจเรียกได้ว่าสุขหรือทุกข์คือเป็นเรื่องที่ยังเฉยๆอยู่แต่ก็เป็นความรู้สึกเหมือนกันและอย่างน้อยมันก็ยังทำให้เกิดความพะวงสงสัยความรู้สึกทั้ง3อย่างนี้ย่อมมีประจำอยู่ในคนเราเป็นปกติในวันหนึ่งๆเราย่อมเต็มไปด้วยความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์3อย่างนี้ทั้งนั้นทุกคนมีเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เป็นปกติเช่นว่าเรามานั่งที่นี่กำลังนั่งอยู่ที่นี่เกิดเมื่อยนี่ก็เรียกว่าเป็นทุกขเวทนาส่วนที่ไม่เป็นทุกข์เช่นเราได้รู้สึกพอใจเพราะได้ยินได้ฟังได้เห็นสิ่งบางสิ่งบางอย่างในที่นี้นี้เรียกว่ากำลังมีสุขเวทนาหรือความรู้สึกที่เป็นสุขส่วนความรู้สึกที่เฉยๆนั้นเรามีในขณะที่รู้หรือสัมผัสสิ่งบางสิ่งแต่อยู่ในลักษณะที่เรากำลังสงสัยว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่หรือยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะชอบหรือว่าจะชังว่าจะรักหรือว่าจะเกลียดจะพอใจหรือจะไม่พอใจก็ยังเป็นปัญหาอยู่อย่างนี้เกิดเป็นความรู้สึกอันใดอันหนึ่งขึ้นมาเรานิยมเรียกกันว่า ทุกขมสุขเวทนาคือเวทนาที่ยังไม่กล่าวว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ให้ชัดลงไปเราจึงได้ประมวลแห่งความรู้สึกทั้งหมดเป็นสามพวกคือสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นประจำในจิตใจของคนเราเป็นความรู้สึกของใจที่มีประจำใจอยู่นี้ท่านถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบกันเป็นคนเราด้วยเหมือนกันและเรียกส่วนนี้ว่าเวทนาหรือเวทนาขันธ์นับเป็นส่วนที่หนึ่งหรือส่วนแรกทางฝ่ายจิตแต่ก็นับเป็นส่วนที่สองของทั้งหมดทั้งกลุ่มเพราะนับเอาส่วนที่เป็นรูปเป็นที่หนึ่งทีนี้ส่วนที่สองในทางฝ่ายจิตถัดไปอีกเราเรียกว่าสัญญาคำว่าสัญญานี้ตามตัวหนังสือแปลว่ารู้พร้อมเป็นความรู้สึกเหมือนกันแต่ไม่ใช่รู้สึกอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นไอ้รู้สึกอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นรู้ไปในทางที่ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ส่วนสัญญานี่เป็นความรู้สึกตัวอยู่เหมือนอย่างว่าเรากำลังรู้สึกตัวตื่นอยู่คือไม่หลับไม่สลบหรือไม่ตายหรือเรียกว่ามีสมปรดีคือมีสติสมปรดีถ้าเรารู้จักตัวสติสมปรดีหรือสัญญานี่ได้เราจะรู้จักได้โดยง่ายโดยเปรียบเทียบดูว่าขณะที่เราไม่หลับไม่สลบไม่ตายหรือไม่เมาจนเสียสติอย่างนี้เป็นต้นนี่มันต่างกันอย่างไรกับในขณะที่เราหลับหรือสลบหรือตายหรือเมาจนเสียสติเมื่อสัญญายังมีก็คือยังกำหนดสิ่งต่างๆได้ว่าอะไรเป็นอะไรพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่เมาไม่สลบไม่หลับไม่ตายจึงกำหนดได้ว่าอะไรเป็นอะไรความที่มีสมปรดีหรือความมีสัญญาอยู่นี่เองที่ทำให้เราไม่เมาไม่สลบไม่หลับไม่ตายขอให้พยายามคำนึงถึงตัวจริงของมันดีกว่าที่จะไปกำหนดเอาแต่ตัวหนังสือหรือเสียงที่เรียกว่าสัญญาคำว่าสัญญาที่แท้หมายถึงสมปรดีดังที่กล่าวมาแล้วแต่โดยมากทั่วไปท่านมักจะชอบอธิบายกันว่าเป็นความจำหรือจำได้หมายรู้ต่ออย่างนั้นก็ถูกเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ถูกที่จะแปลสัญญาว่าความจำได้หมายรู้เพราะว่าถ้าเรายังจำได้หมายรู้อยู่ก็คือเรายังไม่เมาไม่สลบไม่หลับไม่ตายดังที่กล่าวแล้วแต่ความที่เมื่ออะไรมากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็รู้สึกว่าจำได้ก็รู้สึกหรือจำได้ว่าอะไรเป็นอะไรเห็นรู้ว่าขาวว่าเขียวว่าแดงว่าสั้นว่ายาวว่าสูงว่าต่ำว่าคนว่าสัตว์อะไรก็ได้ตามแต่จะจำได้นั่นแหละเป็นความรู้สึกของสมปรดีหรือสัญญาในที่นี้ความรู้สึกส่วนที่ทำให้เรายังคงเป็นอย่างนี้อยู่นั่นแหละเรียกว่าสัญญาฉะนั้นมันจึงต่างกับเวทนาเราจึงจัดส่วนประกอบส่วนที่สองเราจัดสัญญาไว้เป็นส่วนประกอบส่วนที่สองของพวกที่เรียกว่านามธรรมหรือจิตส่วนที่ถัดไปคือส่วนที่สามเรียกว่าสังขารคำว่าสังขารนี้มีความหมายมากที่สุด ตนปนเปกันยุ่งไปหมดคำว่าสังขารนั้นมีอยู่หลายคำด้วยกันฉะนั้นอย่าเพิ่งไปพูดไปนึกกันถึงคำว่าสังขารในพวกอื่นหรือกลุ่มอื่นหมู่อื่นเราพูดกันแต่สังขารในที่นี้กันก่อนคือสังขารในส่วนที่เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของพวกนามธรรมในที่นี้ซึ่งได้แก่ตัวความคิดคำว่าสังขารนี้ตามตัวหนังสือก็ต้องแปลว่าปรุงคือการกระทำพร้อมคำว่าปรุงท่านทั้งหลายก็คงจะเข้าใจได้ว่ามันต้องมีหลายๆอย่างมารวมกันเข้าด้วยกันทำให้เกิดเป็นผลอันใดอันหนึ่งขึ้นจึงจะเรียกว่าปรุงคำว่าสังขารตามตัวหนังสือแปลว่าปรุงแต่กิริยาอาการของมันที่เป็นอยู่หรือเป็นไปในคนคนหนึ่งนั้นได้แก่ความคิดหรือการคิดความรู้สึกส่วนที่เป็นความคิดเช่นคิดจะทำนั่นคิดจะพูดนี่คิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้ซึ่งจะอาจจะแบ่งเป็นคิดดีคิดเลวคิดชั่วร้ายคิดในทางไหนก็ตามเหล่านี้จัดเป็นความคิดทั้งนั้นความรู้สึกที่เป็นความคิดลุ่งขึ้นมาจากการปรุงในภายในนี่เราเรียกว่าสังขารจำกัดความลงไปว่าเป็นความคิดต้องรับคำว่าสังขารในที่อื่นนั้นอาจจะหมายถึงบุญกุศลที่ปรุงแต่งคนให้เกิดขึ้นมาก็มีในที่อื่นอีกหมายถึงร่างกายหรือโครงร่างโครงสร้างสิ่งต่างปวงที่มีจิตใจครองก็มีไม่มีจิตใจครองก็มีคำว่าสังขารนี้มีความหมายหลายๆชนิดหลายๆทางแต่มันตรงกันทั้งนั้นอยู่อย่างหนึ่งโดยเหตุที่มันมีความหมายตรงตามตัวหนังสือที่แปลว่าปรุงนั่นเองอะไรที่มีการปรุงก็เรียกว่าสังขารได้แต่ในองค์ประกอบของการประกอบ5ส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็นคนนี้คำว่าสังขารหมายถึงความคิดส่วนที่เป็นความคิดนี่จัดเป็นส่วนที่3ของนามธรรมถ้านับรวมทั้งหมดก็เป็นส่วนที่4เพราะนับมาแต่รูปอีกนั่นเองทีนี้มาถึงนามธรรมส่วนที่4อันเป็นส่วนสุดท้ายของฝ่ายนามธรรมนี่เรียกว่าวิญญาณวิญญาณในที่นี้หมายถึงตัวจิตที่ทำหน้าที่รู้สึกที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายทั่วไปและตลอดถึงที่มโนทวารคือที่ใจเองด้วยทราบว่าวิญญาณนี้แปลว่ารู้แจ้งก็จริงแต่ในที่นี้หมายถึงเท่าที่รู้ตามธรรมชาติไม่ได้หมายความว่ารู้โดยปัญญาหรือรู้ถูกต้องก็หาไม่ได้เพียงแต่รู้ชนิดที่เมื่อมีอะไรมากระทบทางตาก็มารับอารมณ์ทางตาจนรู้ว่าจนรู้สึกว่ามันเป็นรูปนั่นรูปนี้หรือเมื่อมีอะไรมากระทบทางหูก็จะรู้สึกว่าเป็นเสียงนั่นเสียงนี้ได้ถ้ากระทบทางจมูกก็จะรู้สึกว่าเป็นกลิ่นนั่นกลิ่นนี้ขึ้นมาได้ดังนี้เป็นต้นจิตที่ทำหน้าที่รู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายตลอดทั้งทางใจนี่เองรวมเรียกว่าวิญญาณ ในที่สุดเราก็ได้ส่วนประกอบทางจิตเป็น5ส่วนคือเวทนาเป็นความรู้สึกสุขทุกข์เป็นต้นสัญญาคือสมปรีดีที่ทำให้เรายังคงรู้สึกตัวหรือจำอะไรได้สังขารคือความคิดวิญญาณคือความรู้แจ้ง4ส่วนนี้เรียกว่านามธรรมคู่กันกับร่างกายล้วนๆที่เรียกว่ารูปธรรมจึงเป็นอันว่าถ้าจำแนกให้ละเอียดออกไปคนเราก็ประกอบด้วยส่วน5ส่วนถ้าจำแนกย่อๆก็เป็น2ส่วนคือที่เป็นนามธรรมมี4รวมกันเข้ากับรูปธรรม1เป็น5เขาให้จำไว้เป็นพิเศษว่าคำว่าโลกในพุทธศาสนาท่านจำแนกกันด้วยส่วน5ส่วนอย่างนี้เพราะว่าไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ในการที่จะเป็นโลกหรือเป็นที่ตั้งของความทุกข์ก็ตามเราอย่าไปดูหมิ่นในคำที่เรายังไม่เข้าใจเช่นคำว่าขันธ์5เป็นต้นแล้วก็จะไม่สนใจไปเลยการทำเช่นนี้มันจะทำให้เราไม่อาจจะเข้าใจพุทธศาสนาได้ถ้าเรายังมีความประสงค์จะเข้าใจพุทธศาสนาก็ขอให้สนใจคำเหล่านี้ไว้ก่อนอย่าเห็นเป็นคำนอกเรื่องนอกราวหรือเป็นคำที่มีไว้สำหรับพวกพระหรือพวกคนแก่คนเฒ่าคนสมัยเพราะว่าต่อเมื่อเราได้ศึกษาสิ่งเหล่านี้ให้เข้าใจชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเท่านั้นเราจึงจะเข้าใจตัวความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์และวิธีที่จะดับทุกข์เสียได้ซึ่งเป็นตัวพุทธศาสนาจริงๆเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสนใจในสิ่งที่เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมนี้หรือขันธ์ห้านี้ให้มากตามสมควรทีนี้เราจะได้พิจารณากันต่อไปในข้อที่ว่าขันห้าหรือส่วนห้าส่วนนี่แหละเป็นที่เกาะยึดของอุปาทานทั้งสี่ที่ได้อธิบายแล้ววันก่อนขอให้ย้อนไปนำมาคิดให้เข้าใจกันเสียให้ดีเสียใหม่ให้รู้ว่าอุปาทานนั้นเป็นสิ่งที่ผูกพันหรือเกาะจับอยู่กับส่วนห้าส่วนเราคือเบญจขันธ์เหล่านี้มันจึงเกิดมีเบญจขันธ์หรือส่วน5ส่วนที่เต็มแน่นอยู่ในอุปาทานโดยเฉพาะก็ได้แก่คนเราคนหนึ่งหนึ่งตามธรรมดาสามัญหรือที่เป็นบุตุชนนี่เองความเข้าใจผิดหรืออุปาทานที่กล่าวนี้อาจจะยึดถือเอาทุกๆส่วนหรือแต่และส่วนว่าเป็นตัวตนก็ได้แล้วแต่ความโง่ของเราการที่ยึดเอาส่วนรูปหรือร่างกายล้วนๆเป็นตัวตนนั่นก็มีได้เหมือนอย่างเด็กเล็กๆที่เซไปโดนประตูเจ็บได้เตะประตูเข้าทีหนึ่งแล้วก็หายโกรธหรือหายเจ็บอย่างนี้หมายความว่ายึดเอารูปล้วนๆไม่เกี่ยวกับจิตใจคือประตูซึ่งเป็นไม้แท้ๆว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอย่างนี้ก็มีได้แล้วพึงเข้าใจว่านั่นเป็นอุปาทานในขั้นต่ำที่สุดสำหรับคนโตๆเช่นพวกเราถ้าหากไปเข้าใจผิดมีอุปาทานในร่างกายเช่นโกรธร่างกายจนถึงกับไปทุบตีร่างกายหรือโขกศีรษะตัวเองเหล่านี้ถ้าใครเคยมีบ้างก็ไปคิดดูเองว่าเป็นเพราะอะไรที่แท้ก็เป็นเพราะเหตุอย่างเดียวกันกับเด็กที่กล่าวมาแล้วคือไปยึดเอาส่วนที่เป็นรูปธรรมนั่นว่าเป็นตัวตนแล้วจะให้ได้อย่างใจ ถ้าหากว่าฉลาดขึ้นไปกว่านั้นก็จะไปยึดเอาที่เวทนาหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณส่วนใดส่วนหนึ่งว่าเป็นตัวตนและถ้าไม่อาจจะแยกออกได้ก็จะยึดถือมันทั้งกลุ่มว่าเป็นตัวเป็นตนคือเอาทั้ง5ส่วนรวมกลุ่มเป็นตัวตนอย่างนี้ก็ได้มันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือสติปัญญาความรู้ของแต่ละคนละคนเป็นคนคนไปแต่เรื่องที่ยึดถือเอารูปหรือวัตถุเป็นตัวเป็นตนแล้วโกรธได้รักได้นั่นเป็นเรื่องขั้นต้นหรือขั้นต่ำที่สุดจึงได้เอามาพูดก่อนถัดมาจากรูปก็คือเวทนาเวทนาความรู้สึกว่าสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์อย่างที่กล่าวแล้วนั้นมีทางที่จะถูกยึดเป็นตัวเป็นตนได้มากที่สุดเหมือนกันเราจะมองดูตัวอย่างในเรื่องนี้นะตรงที่เราหลงไหลในกามสุขโดยเฉพาะก็คือความอร่อยความถูกอกถูกใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆที่ได้รับอยู่ตัวเวทนาในที่นี้หมายถึงความรู้สึกอร่อยโดยเฉพาะซึ่งเป็นความสุขชนิดที่ชาวโลกสมมติเอาเองว่าความสุขในที่นี้จึงเป็นอันว่าการติดในเวทนาก็คือการติดในความรู้สึกที่เป็นความสุขหรือความอร่อยนั่นเองอาตมาต้องขออภัยที่ใช้คำนี้มันไม่ตรงกับความหมายที่ท่านจะเข้าใจหรือจะรู้สึกว่าเป็นคำที่หยาบโลนโศกกระโดกไปบ้างแต่ก็ไม่ทราบว่าจะใช้คำอะไรดีถ้าจะใช้คำบาลีก็มีอยู่คำหนึ่งซึ่งคงจะแปลกหูท่านทั้งหลายมากคือคำว่าอัสสาทะเชื่อว่าท่านทั้งหลายคงจะไม่เคยได้ยินมาก่อนคำว่าอัสสาทะเป็นคำบาลีหมายถึงความอร่อยติดอกติดใจที่มีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคำนี้ตรงกันข้ามจากคำว่านิพพิทาซึ่งหมายถึงความเบื่อหน่ายดังที่เราเบื่อหน่ายไม่รู้สึกเพลิดเพลินในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรากำลังอร่อยจิตใจแน่นแฟ้นอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เรียกว่าเรากำลังมีอัสสาทะในสิ่งนั้นความอร่อยนี้ก็คือเวทนานั่นเองโดยส่วนใหญ่คนยึดถือเวทนาตัวนี้เป็นตัวเป็นตนกันอยู่มากหรือว่าแทบทั้งหมดเพราะว่าไม่มีใครที่จะไม่ชอบความอร่อยโดยเฉพาะก็คือทางโผฏฐัพพะคือการสัมผัสทางกายหรือทางผิวหนังอำนาจของอวิชชารูปาทานทำให้ไม่มองเห็นสิ่งใดมองเห็นแต่ตัวความอร่อยแล้วก็ยึดถือขึ้นเป็นตัวเป็นตนในลักษณะที่จะเอาเป็นของของตนคำที่ว่ายึดถือเอาเป็นตัวเป็นตนนี้มีความหมายอยู่เป็นสองอย่างคือยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนที่เป็นฝ่ายจะเอาหรือผู้เอานี่ฝ่ายหนึ่งและยึดถือเป็นตัวเป็นตนในฝ่ายที่จะถูกเอาหรือไม่จะถูกรังเกียจเกลียดชังอะไรก็ตามนี้ก็อีกฝ่ายหนึ่งมีอยู่เป็นสองฝ่ายเท่านั้นสิ่งที่เรียกว่าเวทนานั้นจะถูกยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนในทางที่จะเอาหรือในทางที่จะไม่เอาก็ตามเรียกได้ว่าเป็นความรู้สึกที่เป็นความยึดถือหรือเป็นที่ตั้งของความทุกข์ได้ทั้งนั้นถ้ามันตรงกับความต้องการหรืออร่อยมันก็ยึดถือเป็นตัวเป็นตนที่มันจะเอาคือว่ารวบรัดดึงเข้ามาหาตัวนี้เป็นการกอดรัดเอาไว้ด้วยอุปาทาน แต่ถ้ามันไม่ถูกไม่ตรงกับความต้องการก็กลายเป็นความโกรธความชังอย่างนี้ก็เป็นเวทนาเหมือนกันแต่เป็นทุกขเวทนามันมีลักษณะที่จะถูกผลักถูกดันออกไปให้ห่างตรงกันข้ามจากที่จะดึงเข้ามาหาตัวแต่เป็นการผลักออกไปด้วยอำนาจอุปาทานอีกนั่นเองเป็นอันว่าถ้ารักก็รักโดยอุปาทานถ้าเกลียดก็เกลียดโดยอุปาทานโดยเท่ากันทั้งสองฝ่ายนี้เป็นที่ตั้งของความทุกข์โดยเท่ากันความรู้สึกชอบกับความรู้สึกชังนี้ตามความหมายแท้จริงในทางธรรมะแล้วท่านถือว่าเป็นความทุกข์เท่ากันแต่ความหมายอย่างโลกๆที่คนธรรมดารู้สึกกันนั้นกลับเห็นว่าฝ่ายที่ชอบที่รักนั้นเป็นความสุขไม่ใช่ความทุกข์ฝ่ายที่ไม่ชอบจึงจะเป็นความทุกข์อย่างนี้เรียกว่ามองกันอย่างโลกๆหรืออย่างติดสมมติซึ่งจะอธิบายกันทีหลังทางธรรมะนั้นหมายความว่ามันทำให้เกิดการทรมานขึ้นมาเท่ากันความชอบหรือความรักก็ทำให้เกิดความฟูขึ้นในทางจิตใจความไม่ชอบไม่รักก็ทำให้เกิดการแฟบลงไปในทางจิตใจการได้กับการเสียการดีใจกับการเสียใจเหล่านี้เป็นการทำให้จิตเหน็ดเหนื่อยเท่ากันทำให้เกิดความอยากทำให้เกิดการวนเวียนในความทุกข์เท่ากันนี่เป็นการมองดูในลักษณะของธรรมะตามวิถีทางธรรมะแต่ถ้ามองดูกันในวิถีทางของโลกหรือโลกียะก็เป็นอย่างที่ว่ามาแล้วคือถ้าเป็นสุขก็มัวรักถ้าเป็นทุกข์ก็มัวชังถ้าเป็นอุเบกขาก็มัวรำคาญสงสัยต่างๆนานาอยู่ไม่เว้นแต่ละวันทั้งหมดนั้นเรียกว่าเป็นความยึดถือในเวทนานั้นๆว่าเป็นตัวตนขอให้ทุกคนพิจารณาให้เห็นการยึดถือเวทนาเป็นตัวตนของตัวเองให้เข้าใจเสียให้ถูกต้องจะเป็นหนทางที่จะทำจิตให้เป็นอิสระจากเวทนาเวทนานี่แหละจะเป็นสิ่งที่ครอบงำใจแล้วดึงจูงเราไปสู่สภาพที่เราจะต้องเสียใจทีหลังในทางการปฏิบัติเพื่อบรรลุความเป็นพระอรหันต์ที่มีปรากฏอยู่ในพระสูตรทั้งหลายที่สอนให้พิจารณาเรื่องเวทนาโดยเฉพาะก็มีอยู่มากมีผู้ที่บรรลุความเป็นพระอรหันต์เพราะกำหนดเวทนาเป็นวัตถุสำหรับการพิจารณานั่นก็มีมากเวทนานี้เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้ง่ายกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดเพราะมันเป็นตัวผลสุดท้ายของสิ่งที่เราภาคเพียรทำหรือเข้าไปเกี่ยวข้องและยึดถือกันอยู่เป็นประจำขอคิดดูในข้อนี้เถิดว่าเราอุตส่าห์ศึกษาเล่าเรียนอุตส่าห์ประกอบการงานอาชีพต่างๆก็เพื่อให้ได้เงินมาแล้วก็ไปซื้อหาสิ่งต่างๆมานับตั้งแต่สิ่งของเครื่องใช้เครื่องกินเครื่องบำรุงบำเรอตลอดจนถึงรถจากเพศตรงกันข้ามหรืออะไรทำนองนี้ก็หามาได้ด้วยเงินที่เราหามาได้แล้วก็ทำการบริโภคของเหล่านั้นเพื่อผลอย่างเดียวคือสุขเวทนาอย่างวิสัยโลกดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองเรื่องมันไปจบไปสุดอยู่ตรงสุขเวทนาคือความอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายซึ่งได้มาจากสิ่งที่เราลงทุนลงแรงทำงานแล้วไปซื้อหาเอามาเราลงทุนด้วยกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังใจทั้งหมดจัดหามา แล้วก็เพื่อผลคือเวทนาอันเดียวเป็นสุขเวทนาทางลิ้นบ้างทางจมูกบ้างทางตาบ้างซึ่งก็ทราบกันดีอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปเจรไนให้เป็นรายละเอียดแต่ความสำคัญมีอยู่ตรงที่ว่าถ้าไม่เพราะอำนาจสุขเวทนานี้แล้วท่านทั้งหลายก็คงจะไม่ลงทุนเรียนลงทุนทำการงานลงเรี่ยวลงแรงหาเงินนี่เป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเรื่องของเวทนานั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเสียแล้วถ้ามีความรู้ความเข้าใจแล้วก็จะสามารถควบคุมมันได้จะทำให้เรามีจิตใจสูงอยู่เหนือความรู้สึกชนิดนั้นจะทำให้เราสามารถทำสิ่งต่างๆได้สูงหรือดีกว่าที่เราจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาเพราะฉะนั้นเราจึงควรเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าเวทนานี้กันให้ถูกต้องอาตมาอยากจะชี้ต่อไปถึงข้อที่ว่าแม้เรื่องในระหว่างสังคมที่ไม่เป็นความเรียบร้อยแต่เป็นความยุ่งยากต่างๆนั้นก็มีมูลมาจากเวทนานี้ด้วยเหมือนกันแม้การกระทบกระทั่งกันระหว่างประเทศชาติหรือระหว่างครึ่งโลกกับครึ่งโลกที่จะต้องรบกันก็ขอคิดดูเถอะว่าเมื่อไล่เบี้ยไปถึงที่สุดแล้วก็จะไปสุดลงตรงความจริงที่ว่าทุกคนหรือทุกฝ่ายตกเป็นทาสของเวทนาโดยเฉพาะก็คือสุขเวทนาอย่างที่กล่าวมาแล้วในทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายการที่ทำสงครามกันนั้นไม่ใช่ว่ามีมูลมาจากความยึดถือเกี่ยวกับลัทธิหรือเกี่ยวกับอุดมคติอะไรโดยแท้จริงก็หาไม่ได้โดยที่แท้แล้วมันก็เนื่องมาจากประโยชน์ต่างฝ่ายต่างมุ่งจะเอาประโยชน์จะได้ประโยชน์จะกอบโกยเอาประโยชน์จะลักล่วงเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของของตัวทั้งโดยตรงและโดยอ้อมส่วนเรื่องลัทธินั่นลัทธินี่นั่นเป็นเครื่องบังหน้าหรือเป็นเครื่องมือประกอบที่รองลงไปเท่านั้นเองส่วนลึกที่สุดอยู่ที่การตกเป็นทาสของเวทนาเพราะฉะนั้นการรู้จักเวทนาก็หมายถึงการรู้จักมูลเหตุอันสำคัญที่ทำให้คนเราตกเป็นทาสของกิเลสหรือความทุกข์หลงเบียดเบียนกันไม่มีที่สิ้นสุดทีนี้เมื่อในมนุษย์โลกนี้เป็นอย่างไรในโลกที่สูงไปกว่าเช่นเทวโลกพรหมโลกก็มีลักษณะอย่างนั้นคือตกอยู่ภายใต้อำนาจของเวทนาอย่างเดียวกันอีกอย่างชนิดที่เรียกว่าสวรรค์หรือเทวโลกก็เพ่งเล็งถึงสุขเวทนาอย่างเดียวกันกับในมนุษย์โลกเพียงแต่เขาบัญญัติให้เป็นเรื่องที่ดีกว่าประณีตกว่าสูงกว่าได้อย่างอกอย่างใจกว่าเท่านั้นเองแต่ความหมายก็ยังไม่พ้นไปจากเรื่องอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอยู่นั่นเองถ้าสูงไปกว่าสวรรค์ก็ถึงพรหมโลกนี่ท่านมาถึงท่านนี้ต้องยกเวทนาที่เป็นความอร่อยในทางกามารมณ์ออกเสียแต่ก็ไม่พ้นความอร่อยทางจิตอีกชนิดหนึ่งคือที่เรียกว่าฌานหรือรสแห่งฌานเมื่ออยู่ในฌานหรือในสมาธิเกิดความสุขใจเป็นรสอร่อยขึ้นก็ติดใจในรสอร่อยนั่นเหมือนกันแม้จะไม่เกี่ยวกับกามารมณ์และก็เป็นเวทนาอยู่นั่นเอง ดังนี้เป็นต้นและข้อนี้ไม่ต้องกล่าวถึงสัตว์ที่ต่ำลงไปกว่ามนุษย์มันย่อมตกอยู่ภายใต้อำนาจของเวทนาอย่างไม่เป็นระเบียบยิ่งกว่ามนุษย์เราฉะนั้นการรู้เรื่องเวทนาว่าเป็นอย่างไรโดยเฉพาะรู้เรื่องเวทนาไม่เป็นตัวตนไม่ควรจะยึดถือจึงนับว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งส่วนที่ถัดไปคือสัญญาขันธ์หรือสองปรดีนั้นก็มีทางที่จะยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนได้ง่ายเหมือนกันเรื่องอย่างที่ชาวบ้านทั่วไปเขาพูดว่าถ้าเราหลับมีอะไรบางอย่างออกไปจากตัวเราจะเรียกว่าเจตพูดหรืออะไรก็สุดแท้ในขณะนั้นเราก็เหมือนกับท่อนไม้ไม่มีความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายพอสิ่งนั้นกลับมาสู่เราอีกตามเดิมเราจึงมีความรู้สึกที่เป็นสมปรดีตามเดิมมีสติสตังขึ้นมาตามเดิมเขาสอนและเชื่อกันอย่างนั้นเขายิ่งมีทางที่จะยึดถือสัญญาหรือสมปรดีนี้ว่าเป็นตัวตนมากขึ้นแต่ถ้าว่าตามทางพุทธศาสนาแล้วสัญญาไม่ใช่ตัวตนอย่างนั้นสัญญาเป็นเพียงสติสมปรดีหรือความรู้สึกจำได้หมายรู้ที่ยังดีอยู่ยังคงดีอยู่เพราะว่ายังมีการปรุงแต่งที่เป็นระเบียบเรียบร้อยในร่างกายนี้ยังดีอยู่พอเกิดการไม่เป็นระเบียบในการปรุงแต่งในร่างกายนี้ขึ้นมาเท่านั้นสิ่งที่เรียกว่าสัญญาหรือเจตสิกธรรมส่วนนั้นก็กลายเป็นใช่ไม่ได้ไปทันทีในพุทธศาสนาไม่ยอมรับว่าสัญญาเป็นตัวเป็นตนก็เพราะเหตุนี้แต่คนทั่วไปก็ชอบเดาหรือสันนิษฐานหรือชอบใช้เหตุผลไปในทางที่จะยึดถือเอาสิ่งที่ทำให้เราตามปกติผิดกับคนสลบหรือคนบ้านั่นแหละว่าเป็นเจตพูดหรือว่าเป็นตัวตนการศึกษาทางพุทธศาสนากลับได้ความรู้ที่ตรงกันข้ามว่านั่นไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงผลของการปรุงแต่งที่เป็นอยู่เองตามธรรมชาติในคนคนหนึ่งคนหนึ่งที่นี่ตัวหรือขันที่ถัดไปก็คือสังขารซึ่งได้แก่ความคิดความรู้สึกที่คิดจะทำนั่นทำนี่จะได้นั่นได้นี่จะเป็นความคิดดีก็ตามความคิดชั่วก็ตามนี่ก็ยิ่งจะน่ายึดถือว่าเป็นตัวตนหนักขึ้นไปอีกใครๆก็พอจะรู้สึกได้ว่าถ้าจะเป็นตัวเป็นตนกันบ้างแล้วก็ตัวผู้คิดนี่แหละน่าจะเป็นตัวตนมากกว่าอย่างอื่นอย่างนักปรัชญาคนหนึ่งของยุคปัจจุบันดูเหมือนจะชื่อว่าเบิร์กสันเบิร์กซองแบ็กซองหรืออะไรทำนองนี้ถ้าอาตมาจำไม่ผิดซึ่งเขามีปรัชญาส่วนของเขาง่ายๆว่าข้าพเจ้าคิดข้าพเจ้าจึงมีอยู่ซึ่งเป็นคำแปลของภาษาละตินแปลแล้วได้ความอย่างนั้นนี่เป็นเพราะถือเอาโดยเหตุผลที่ว่าเพราะว่ามีการคิดได้อยู่จึงมีผู้คิดคือตัวข้าพเจ้าในที่นี้เราจะเห็นได้ว่าแม่นักปรัชญาสมัยปัจจุบันซึ่งเราเรียกว่าสมัยวิทยาศาสตร์แล้วอย่างนี้ก็ยังมีผู้ยึดถือตัวตนอย่างเดียวกับในสมัยเมื่อ 2-3,000 กว่าปีมาแล้วโดยยึดถือเอาตัวความคิดว่าเป็นตัวตนย ึดถือเอาสิ่งที่ตนเข้าใจว่าเป็นผู้คิดนั่นแหละว่าเป็นตัวตนแต่พุทธศาสนาก็ยังคงเหมือนกันกับข้ออื่นในการที่จะปฏิเสธเวทนาและสัญญาว่าไม่ใช่ตัวตนมาแล้วได้ปฏิเสธความคิดหรือตัวจิตที่เป็นตัวคิดทำหน้าที่คิดในขณะนั้นก็ตามว่าไม่ใช่ตัวตนไปตามเดิมเพราะกิริยาที่คิดขึ้นมาได้นั่นก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นผลของการปรุงของของหลายหลายสิ่งไม่ใช่ตัวตนสำเร็จรูปเป็นความคิดขึ้นมาได้ในกลุ่มของส่วนประกอบต่างๆที่ประกอบกันเป็นคนขึ้นมาโดยไม่ต้องมีตัวข้าพเจ้าที่เป็นตัวเป็นตนอย่างที่ว่าสังขารหรือความคิดนี้จึงถูกบัญญัติว่าเป็นอนัตตาคือไม่เป็นตัวไม่เป็นตนอย่างเดียวกับขันธ์อื่นๆตามที่กล่าวมาแล้วโดยเฉพาะคำพูดในพุทธศาสนาก็ระบุชัดอยู่แล้วว่าสังขารสังขารคำว่าสังขารแปลว่าของปรุงคือของหลายๆอย่างมาปรุงกันข้าวจึงยิ่งไม่ใช่ตัวตนความลำบากหรือความเข้าใจยากอยู่ตรงที่ว่าเราไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของนามธรรมหรือนามธาตุอย่างเพียงพอเรารู้จักกันแต่เรื่องของรูปธาตุธาตุนั่นธาตุนี่ล้วนแต่ที่เป็นวัตถุแต่ธาตุอีกประเภทหนึ่งที่เป็นนามธรรมไม่ใช่วัตถุนี้เราแทบจะไม่รู้ไม่เข้าใจกันเสียเลยเราจึงเข้าใจยากในเรื่องการปรุงของธาตุที่เป็นนามธาตุเราจะต้องทนศึกษากันต่อไปก่อนในที่นี้บอกได้แต่เพียงหลักตามทางพุทธศาสนาว่ามันเป็นการปรุงของธาตุหลายๆธาตุรวมทั้งวัตถุธาตุและนามธาตุสิ่งที่เรียกว่าความคิดหรือสังขารในที่นี้จึงเกิดขึ้นในใจในสิ่งที่เราเรียกกันว่าตัวเราหรือคนเรานี่ได้ในลักษณะที่ทำให้เข้าใจไปว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้คิดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นผู้คิดจึงทำให้มีทางเชื่อไปในทํานองว่าเป็นเจตพูดเป็นวิญญาณเป็นตัวตนเป็นตัวเจ้าของร่างหรือเป็นอะไรทํานองนี้พุทธศาสนาปฏิเสธสิ่งเหล่านี้อย่างสิ้นเชิงเมื่อได้แยกออกเป็นส่วนๆไม่มีอะไรเหลือแล้วก็พิสูจน์แต่ละส่วนละส่วนทีละส่วนว่าไม่มีส่วนไหนเลยที่เป็นตัวตนตลอดถึงส่วนที่เป็นความคิดซึ่งน่าจะเป็นตัวตนอย่างยิ่งก็ยังไม่ใช่ตัวตนอย่างที่ว่านี้ทีนี้ส่วนที่ถัดไปอีกและเป็นส่วนสุดท้ายคือส่วนที่เรียกว่าวิญญาณซึ่งทำหน้าที่รู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันเพราะเหตุว่าอวัยวะนั้นๆมีตาหูเป็นต้นซึ่งเรียกตามภาษาธรรมะเรียกว่าอายตนะคือตาพร้อมทั้งประสาทตาหูพร้อมทั้งประสาทหูจมูกพร้อมทั้งประสาทที่จมูกลิ้นพร้อมทั้งประสาทที่ลิ้นผิวกายทั่วๆไปพร้อมทั้งประสาททั่วๆผิวกายทั้งหมดนี้ล้วนแต่มีสมรรถภาพที่จะทำการรับอารมณ์จากภายนอกที่เรียกว่าอายตนะภายนอกซึ่งได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่ตลอดเวลา เมื่อมากระทบกันข้าวทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายอาจนะภายในและภายนอกนามธรรมส่วนที่เรียกว่าวิญญาณในที่นี้ก็เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นสามฝ่ายด้วยกันและจะมีความรู้แจ้งเกิดขึ้นที่ตรงนั้นเช่นที่ตรงตาก็มีความรู้แจ้งเกิดขึ้นที่ตาว่ารูปนั้นมีสันฐานอย่างไรเป็นรูปคนหรือสัตว์สั้นหรือยาวขาวหรือดำสูงหรือต่ำอย่างนี้เป็นต้นความรู้แจ้งที่เกิดขึ้นทำนองนี้เป็นเหมือนกับแมคานิกของธรรมชาติคือเป็นกลไกของธรรมชาตินี่เป็นการพูดตามหลักของพุทธศาสนาถือว่ามันเป็นแมคานิกอันหนึ่งเป็นเพียงกลไกอันหนึ่งซึ่งเป็นไปเองตามธรรมชาติอย่างอัตโนมัติซึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างนั้นในขณะนั้นตามธรรมชาติโดยอัตโนมัติก็เหมือนเป็นการรู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทีนี้มีคนบางพวกไปยึดถือว่านั่นเป็นตัวเจตพูดนั่นเป็นตัววิญญาณแล่นออกมาจากใจมารับอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นอย่างนี้ก็มีแล้วก็ยึดถือเอาว่านั่นแหละเป็นตัวเป็นตนแต่ตามหลักพุทธศาสนาถือว่ามันเป็นอย่างนั้นเองตามธรรมชาติมันมีธรรมชาติเป็นอย่างนั้นถ้ารูปและตาพร้อมทั้งเส้นประสาทได้มีการกระทบกันก็จะมีความรู้แจ้งเกิดขึ้นสำเร็จเป็นความรู้แจ้งที่เรียกว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณเป็นต้นตามชื่อของที่ตั้งตามชื่อของสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของการกระทบโดยไม่ต้องมีตัวตนอะไรที่ไหนมาเกี่ยวข้องอีกทีนี้เมื่อได้แยกดูทีละส่วนละส่วนทั้ง5ส่วนว่าไม่มีส่วนไหนที่เป็นตัวตนคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้ง5ส่วนก็ไม่มีส่วนไหนที่เป็นตัวเป็นตนดังนี้แล้วก็จะถอนความเข้าใจผิดว่าตัวตนเสียได้ในสิ่งทั้งปวงคำว่าในสิ่งทั้งปวงก็คือในคนทุกคนนั่นเองโลกทั้งโลกหรือทั้งหมดทุกโลกอาจจะแยกได้เป็น5ส่วนอย่างนี้ส่วนที่ไม่เกี่ยวกับจิตใจเป็นวัตถุล้วนๆก็เป็นพวกรูปไปส่วนเรื่องของจิตแทรกแซงอยู่ที่แทรกแซงอยู่ก็จัดเป็นเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนใดส่วนหนึ่งไปการรู้จักส่วนทั้ง5ส่วนนี้ก็คือการรู้จักโลกทั้งหมดว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนไม่ใช่ตัวตนถ้ามีก็ไม่ใช่ตัวตนการรู้จักในที่นี้หมายถึงการรู้แจ้งอย่างที่ได้เคยอธิบายมาแล้วข้างต้นว่ามันเป็นคนละอย่างกันกับความเข้าใจถ้าพิจารณาไปในทางเห็นแจ้งทีนี้ที่อาจจะถอนความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเสียได้แล้วต้องมีการวัดกันตรงที่ว่าไม่เกิดมีความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นในสิ่งเหล่านั้นคือไม่เกิดความรักหรือความเกลียดในสิ่งเหล่านั้นจึงจะเรียกว่าเห็นแจ้งสิ่งเหล่านั้นว่าไม่ใช่ตัวตนฉะนั้นการคิดเอาตามเหตุผลจึงถอนตัวตนไม่ได้การพิสูจน์กันตามทางเหตุผลหรือการคิดกันตามทางเหตุผลก็พอที่จะทำให้เกิดความเชื่อว่าไม่มีตัวตนได้แต่มันก็เป็นเพียงแต่ความเชื่อไม่ใช่ความรู้แจ้งชนิดที่จะตัดความยึดถือว่าตัวตนได้อย่างเด็ดขาดโดยเหตุนี้เองจึงต้องศึกษาพิจารณากันตามหลักแห่งสิกขา3ประการดังที่ได้บรรยายไว้แล้วในการก่อนจึงจะถึงขนาดที่ถอนการยึดถือเป็นตัวเป็นตนในสิ่งทั้งปวงจะได้บัดนี้ ถ้าเราได้รู้แล้วว่าสิ่งทั้งปวงนั้นทั้งที่ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนถึงเพียงนี้มันก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนความสำคัญที่ต้องรู้อยู่ที่ตรงนี้เองส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็นโลกทุกๆส่วนหรือที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวเราทุกๆส่วนมันไม่เป็นตัวตนที่ตรงไหนเลยแต่ก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าเป็นตัวตนได้เพราะอำนาจของอุปาทานซึ่งมาจากอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งตามที่เป็นจริงอีกต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นหน้าที่อันสำคัญอันจะพึงปฏิบัติในเรื่องเบญจขันธ์นี้มันอยู่ตรงที่จะต้องทำให้อวิชชาคือความมันอยู่ตรงที่จะต้องทำให้วิชชาคือความรู้แจ้งตามที่เป็นจริงเกิดขึ้นเพื่อจะกำจัดอวิชชาเสียเมื่อรู้แจ้งตามที่เป็นจริงแล้วมันก็จะเห็นเองว่าไม่มีส่วนไหนเป็นตัวตนที่น่าหลงใหลยึดถือเมื่อนั้นอุปาทานการยึดถือก็จะแตกสลายลงเองแม้ที่เคยยึดถือมาแต่สันดานแต่กำเนิดแต่ชาติก่อนหรือแต่ไหนก็ตามมันจะต้องสลายลงไปทันทีเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันได้เห็นแจ้งความจริงว่าสิ่งที่มันเคยหลงยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนนั้นมันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเลยเราทั้งหลายจำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องเบญจขันธ์ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความหลงว่าเป็นตัวตนนี้ให้ละเอียดคำสอนประเภทนี้เรียกว่าพหุลานุสาสนีพหุละแปลว่ามากอนุสาสนีแปลว่าคำสอนพหุลานุสาสนีจึงแปลว่าคำสอนที่สอนมากที่สุดคือพระพุทธเจ้าท่านได้ทรงสอนเรื่องนี้มากที่สุดกว่าเรื่องทั้งหลายเป็นใจความสรุปสั้นๆได้ว่าเบญจขันธ์เป็นอนัตตาและถือว่าเป็นคำสอนที่เป็นตัวแท้ของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นอาตมาจึงชักชวนรบเร้าท่านทั้งหลายให้เกิดความสนใจในเรื่องส่วน5ส่วนนี้หรือเรื่องเบญจขันธ์นี้และขออย่าถือว่าเป็นเรื่องที่น่าล้อเลียนถึงกับนำมาล้อกันเล่นเรื่องนี้เป็นใจความสำคัญของพุทธศาสนาทั้งที่จะมองกันในแง่ปรัชญาหรือจะมองกันในแง่วิทยาศาสตร์หรือจะมองกันในฐานะที่เป็นศาสนาก็ตามทีเป็นตัวเรื่องสำคัญที่เรารู้ที่เรารู้จักตามที่เป็นจริงแล้วอุปาทานก็สลายไปตัณหาทุกชนิดไม่มีทางเกิดความทุกข์ก็ไม่มีเพราะเหตุนี้ทีนี้ เราก็มาถึงปัญหาที่ว่าทำไมเราตามปกติจึงมองส่วน5ส่วนนี้ไม่ออกตามที่เป็นจริงเพราะเหตุใดคำตอบเพราะเหตุว่าเมื่อเราคลอดมาจากท้องมารดาลืมตาขึ้นมาในโลกนี้นั้นเราไม่อาจจะมีปัญญาของเราเองเราได้แต่รับการศึกษาแวดล้อมมาตามที่เขาจะสอนให้อย่างไรสิ่งแวดล้อมเราที่สอนเรานี้สอนโดยปากตรงๆก็มีสอนโดยทำให้ดูก็มีหรือเป็นสิ่งที่กระทบโดยตนเองแล้วเข้าใจเอาเองก็มีล้วนแต่เป็นสิ่งที่แวดล้อมทั้งสิ้นที่มันสอนเราแต่ว่าสิ่งทั้งหมดนั้นล้วนแต่สอนเราไปในทางให้เข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นตัวเป็นตนไปเสียทั้งนั้นทั้งนี้ก็เพราะอำนาจสัญชาตญาณดั้งเดิมคือสัญชาตญาณแห่งการยึดถือโดยวาทะว่าตัวตนที่เรียกว่าอัตวาทุปาทานซึ่งอาตมาได้อธิบายแล้วในวันที่กล่าวถึงเรื่องอุปาทาน4อัตวาทุปาทานนี้มันมีเชื้อติดมาตั้งแต่เราเกิดมา แล้วก็พอกพูนให้หนายิ่งขึ้นทุกวันเรามีการพูดจากับบิดามารดาเพื่อนฝูงทั้งหลายก็ล้วนแต่พูดเป็นมึงเป็นกูเป็นเขาเป็นเราเป็นผู้นั่นเป็นผู้นี้เป็นผู้กระทําเป็นผู้ถูกกระทําเป็นผู้ได้เป็นผู้เสียเหล่านี้เป็นต้นซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนแต่เป็นการย้ำความคิดความรู้สึกหรือความเข้าใจว่ามีตัวมีตนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นคนเราเกิดมาก็ต้องถูกตั้งชื่อว่านายนั่นนายนี่นายกนายขนายคนายงคนนั้นชื่อนั้นคนนี้ชื่อนี้เป็นลูกคนนั้นเป็นหลานคนนี้เป็นสามีคนนั้นเป็นภรรยาคนนี้เหล่านี้เป็นต้นสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ทั้งหมดล้วนแต่ระบุไปในทางเป็นตัวเป็นตนทั้งนั้นเราจึงไม่รู้สึกตัวในการที่เรายึดถือเอาความเป็นตัวเป็นตนเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันสัญชาตญาณดั้งเดิมที่เรียกว่าอัตวาทุปาทานหรือบางทีก็เรียกว่าอัตมิมานะก็มีแต่หนาขึ้นหนาขึ้นพอกพูนหนาขึ้นหนาขึ้นแทนที่จะลดลงไปความยึดถือว่าตัวตนก็หนาขึ้นทีนี้เมื่อมีความยึดถือว่าตัวตนก็เกิดความเห็นแก่ตัวตนขึ้นมาตามมาอีกคือเห็นแก่ประโยชน์ฝ่ายตัวหรือฝ่ายพวกของตัวแล้วก็ประกอบกระทำไปตามความเห็นแก่ตัวหรือพวกของตัวจนได้ประโยชน์มาสำเร็จประโยชน์มาเลี้ยงตัวหรือบำรุงความใคร่ของตัวนี่ก็เท่ากับเป็นการเสริมความยึดถือว่าเป็นตัวหรือมีตัวเป็นของตัวมากขึ้นความยึดถือว่าตัวในลักษณะที่เป็นผู้นั้นผู้นี้อย่างนี้ท่านเรียกว่าตัวโดยสมมติถ้าจะพูดว่าเป็นความจริงก็ต้องว่าเป็นความจริงอย่างสมมติเช่นพูดว่าคนนี้ชื่อนายกมันก็เป็นความจริงเพราะใครๆก็เรียกคนคนนี้ว่านายกเขาเองก็ถือว่าเขาชื่อนายกหรือการเรียกสิ่งนี้ว่าคนเรียกสิ่งนี้ว่าสัตว์สิ่งนี้ว่าเทวดาอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นความจริงเพราะใครๆก็เรียกกันว่าอย่างนั้นแต่ความจริงอย่างนี้เป็นความจริงที่เท็จหรือความเท็จที่ถูกสมมติว่าเป็นความจริงจึงเรียกว่าจริงโดยสมมตินี้ชั้นหนึ่งเป็นชั้นแรกที่สุดที่ปิดบังหรือหลอกลวงให้เราเข้าใจไปว่าสิ่งทั้งหลายเป็นตัวตนทีนี้ถ้าหากว่าเราเกิดความฉลาดจนมองเห็นว่านี่เป็นของหลอกๆเราก็จะหมดความยึดถือในข้อที่ว่าเป็นนายกนายขนายคนายงเป็นขุนเป็นหลวงเป็นพระเป็นสยาเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นเทวดาอะไรเหล่านี้เป็นต้นไปได้โดยเห็นว่าเป็นเรื่องที่สมมติขึ้นพูดกันด้วยการผูกพันกันในสังคมหรืออาศัยประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งผูกพันกันแล้วจำเป็นจะต้องสมมติเป็นอย่างนั้นก็มีหรือสมมติขึ้นตามความจำเป็นเพราะธรรมชาติบังคับเช่นถ้าไม่สมมติมันก็พูดกันไม่ได้ไม่อาจจะมีภาษาพูดกันได้คนเราต้องพูดกันเพราะฉะนั้นเราจึงสมมติเพื่อพูดว่าเป็นนั่นเป็นนี่นี่เป็นนี่นั่นเป็นนั่นมันจึงพูดกันได้รู้เรื่องอย่างนี้ก็มีที่มาแห่งสมมติจะมาโดยทางไหนไม่สำคัญมันสำคัญอยู่ตรงความจริงที่ว่าล้วนแต่เป็นเรื่องที่สมมติถ้าเราเข้าใจเรื่องสมมตินี้แล้วก็นับว่าเป็นการเพิกถอนสิ่งที่หลอกลวงนั้นได้ชั้นหนึ่งทีนี้ก็มาถึงขั้นที่เรียกว่าบัญญัติบัญญัติในที่นี้ตัวอย่างเช่นคนคนหนึ่งเราไม่เรียกว่านายกนายขนายคนายงอีกแล้วโดยเราเพ่งไปยังส่วนต่างๆที่จับกลุ่มประกอบกันอยู่เป็นนายกเป็นต้น นายกอผู้นี้เมื่อเราพิจารณาดูร่างกายทั้งหมดของเขาหรือกลุ่มสังขารที่รวมกันเป็นนายกอแล้วก็จะพบว่านายกอนั่นเท่ากับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5อย่างรวมกันแต่ละอย่างละอย่างหรือแต่ละส่วนถูกบัญญัติเรียกว่าอย่างนั้นอย่างนี้เช่นส่วนแรกบัญญัติเรียกว่ารูปขันธ์ส่วนถัดมาเรียกว่าเวทนาขันธ์ส่วนถัดไปอีกเรียกบัญญัติเรียกว่าสัญญาขันธ์ถัดไปอีกสังขารขันธ์ถัดไปอีกวิญญาณขันธ์การเห็นเป็นเพียงบัญญัติอย่างนี้ค่อยยังชั่วขึ้นมาหน่อยคือฉลาดขึ้นมาอีกหน่อยเรียกว่าไม่ถึงกับหลงในสมมติแต่ยังติดบัญญัติถ้าเราจะแยกบัญญัติให้ละเอียดออกมาอีกก็มีทางทำได้เช่นส่วนที่เป็นรูปร่างกายนี้ยังอาจจะแยกออกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมหรือถ้าเราไม่แยกอย่างที่ในวัดเขาแยกกันจะแยกอย่างการศึกษาปัจจุบันเป็นธาตุคาร์บอนเป็นออกซิเจนเป็นไฮโดรเจนหรืออะไรก็ตามก็ยังได้เหมือนกันเราก็ยังเห็นได้อยู่นั่นเองว่าตัวนั้นมีชื่อบัญญัติเรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมหรือบัญญัติว่าธาตุคาร์บอนธาตุออกซิเจนหรืออะไรก็ตามทำนองนี้อย่างนี้เรียกว่าเห็นลึกเข้ามาอีกชั้นหนึ่งคือมันหลอกเราได้น้อยเข้าอีกชั้นหนึ่งกลายเป็นเห็นว่าคนไม่มีมีอยู่แต่ธาตุส่วนที่เป็นร่างกายคือธาตุนั้นตามที่กล่าวแล้วส่วนที่เป็นจิตก็เป็นนามธาตุแยกออกเป็นส่วนย่อยๆตามที่ทำหน้าที่ต่างๆกันเช่นเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเป็นดังนี้ความรู้สึกว่าคนก็หายไปความรู้สึกว่านายกนายขอนายคอนายงอก็หายไปความรู้สึกว่าลูกของกูผัวของกูเมียของกูอย่างนี้ก็พลอยหายไปนี่เป็นเพราะอำนาจของการเข้าถึงบัญญัติแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีทางที่จะติดบัญญัติท่านจึงสอนให้ดูให้ลึกให้ละเอียดลงไปอีกชั้นหนึ่งจนถึงขั้นที่เรียกว่าปรมัตถ์เมื่อดูในแง่ของปรมัตถ์ที่ลึกลงไปอีกมันจะปรากฏเป็นความจริงว่าแม้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุออกซิเจนไฮโดรเจนหรืออะไรก็ตามหรือจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตามดูให้ลึกลงไปจริงๆแล้วก็จะพบลักษณะอันหนึ่งซึ่งเหมือนกันหมดคือความว่างว่างจากอะไรว่างจากตัวตนนั่นเองคำว่าว่างในที่นี้ก็คือว่างจากสิ่งที่เราเรียกกันว่าตัวตนอย่าไปดูมันตรงที่มันเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมดูมันตรงที่มันไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนดูที่ตรงไหนไหนมันก็ไม่มีตัวตนจะมีอะไรอยู่ก็ไม่ใช่ตัวตนพบแต่นั่นนี่ก็ล้วนแต่ไม่ใช่ตัวตนนี่เรียกว่าพบแต่ความว่างจากตัวตนหรือถ้าเรียกอย่างภาษาศาสนาก็เรียกว่าสุญญตาแปลว่าความเป็นของว่างเมื่อเล็งความหมายถึงความว่างจากความมีตัวตนว่างจากความหมายที่ควรยึดถือว่ามีตัวตนโดยเฉพาะความว่างจากตัวตนหรือภาวะที่เป็นความว่างจากตัวตนเช่นนี้มีปรากฏอยู่ในทุกสิ่งไม่ว่าสิ่งใดหมดเพียงแต่ดูไม่เป็นก็ไม่มีทางที่จะเห็นเท่านั้นเองท่านผู้ใดเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในลักษณะที่เป็นของว่างเป็นสุญญตาดังนี้แล้ว ความยึดถือหรืออุปาทานย่อมไม่มีทางที่จะเกิดได้ที่เกิดแล้วก็ไม่มีทางที่จะเหลืออยู่ได้มันจะละลายสูญหายไปหมดปราศจากอุปาทานโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นอุปาทานข้อไหนใน4ข้อนั้นก็ตามมันจึงไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีธาตุไม่มีขันธ์ไม่มีอายตนะไม่มีอะไรทั้งหมดอีกชั้นหนึ่งนี่แหละเป็นความว่างว่างจากการยึดถือว่าตัวตนจนสิ้นเชิงแล้วจนกระทั่งความทุกข์ก็ไม่มีที่เกิดและเกิดไม่ได้ธรรมดาความทุกข์ต้องเกิดมาแต่กิเลสกิเลสต้องมาจากการที่หลงเข้าไปยึดถือเป็นจะขันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วก็อยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อนความอยากนี้ เป็นกิเลสพอเริ่มอยากก็เริ่มทุกข์เมื่ออยากก็ต้องทำตามอยากเมื่อต้องทำตามหน้าของความอยากก็ต้องทุกข์ขั้นได้ผลมาก็เป็นที่ตั้งของกิเลสทั้งความอยากสืบต่อไปอีกขึ้นชื่อว่าเรื่องของกิเลสแล้วก็ต้องเป็นเรื่องของความทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นนี้ความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดมากดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าสิ่งที่คนธรรมดาเรียกว่าความสุขนั้นที่แท้ก็คือความทุกข์ตามแบบของพระอริยเจ้าอยู่นั่นเองไม่มีอะไรที่จะไม่เป็นความทุกข์ในโลกนี้หากแต่บางอย่างเป็นความทุกข์ที่เร้นลับจนคนธรรมดาดูไม่ออกก็เป็นทุกข์ความทุกข์ที่ซับซ้อนเร้นลับที่สุดนั่นเช่นคนที่ถือกันว่าดีมีความสุขก็ต้องทุกข์อย่างคนดีมีความสุขขอให้ไปคิดเอาเองกันแล้วกันว่าคนดีก็ต้องทุกข์อย่างคนดีคนมีความสุขก็ต้องทุกข์อย่างคนมีความสุขนี่เป็นคำที่ออกจะฟังยากแต่ก็อาจจะเห็นความจริงของมันได้ไม่ยากโดยที่ไปพิจารณาดูเอาเองก็ได้ว่าความทุกข์นั้นมันมีเล่ห์ในซับซ้อนและมีความหมายละเอียดมากถ้าเราตกเป็นทาสของกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามมันต้องเป็นความทุกข์ทั้งนั้นและไม่เป็นอิสระแก่ตนคนที่ใครๆว่าดีมีความสุขก็ล้วนแต่ยังต้องตกเป็นทาสของกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นั่นเองถ้าหมายถึงดีและสุขอย่างโลกโลกแต่เมื่อได้มองเห็นความว่างของสิ่งทั้งปวงคือของโลกทั้งหมดหรือจะเรียกว่าของสัตว์หรือของคนหรือของอะไรก็ตามโดยการเพิกถอนความยึดถือมาตามลำดับคือขั้นแรกทีเดียวก็เพิกถอนสมมติที่ว่าเป็นนายกนายขอนายงเป็นพ่อเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียเป็นบ่าวเป็นนายเป็นอะไรเหล่านี้เสียจนหมดสมมติแล้วก็มาเหลืออยู่ที่บัญญัติว่าเป็นรูปเวทนาสังขารวิญญาณเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็มองบัญญัติเหล่านั้นให้ละเอียดยิ่งลงไปอีกจนเห็นว่ามันเป็นแต่ละบัญญัติเท่านั้นแล้วเพิกถอนบัญญัติให้เป็นของว่างเป็นความว่างคือว่างจากส่วนใดส่วนหนึ่งที่จะเรียกว่าตัวตนอีกต่อหนึ่งดังนี้แล้วเมื่อนั้นเขาจะไม่ตกเป็นทาสของกิเลสอีกต่อไปและความทุกข์ก็ไม่มีที่เกิดทุกชนิดและทุกวิถีทางใครจะเรียกเขาว่าคนดีคนชั่วคนสุขคนทุกข์หรืออะไรก็ตามไม่เป็นของแปลกทั้งหมดนี้เป็นผลเกิดมาจากการมีความรู้ความเข้าใจและความเห็นแจ้งในความจริงของเบญจขันธ์จนถอนอุปาทานทั้ง4ประการเสียได้นั่นเองสรุปความว่าสิ่งทั้งปวงในโลกหรือโลกทั้งหมดสรุปรวมอยู่ในคำว่าเบญจขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละส่วนละส่วนเป็นมายาร้ายตัวตนแต่ก็มีเหยื่อล่อให้เกิดอุปาทานการยึดถือจนเป็นที่ตั้งของความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากไม่ให้มีอยากไม่ให้เป็นซ ซึ่งล้วนแต่จะทำให้เกิดทุกข์ไม่อย่างเปิดเผยก็ต้องอย่างเร้นลับทุกคนจะต้องอาศัยข้อปฏิบัติที่เรียกว่าไตรสิกขาเป็นการถอนอุปาทานในเบญจขันธ์เสียให้สิ้นเชิงจึงจะไม่ตกเป็นทาสของเบญจขันธ์และไม่มีความทุกข์อีกต่อไปโลกหรือสิ่งต่างๆจะอยู่ในลักษณะที่อำนวยความผาสุกสะดวกสบายให้แก่ผู้นั้นไม่มีเรื่องต้องร้อนใจเพราะสิ่งใดๆเป็นผู้มีจิตใจอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงไปจนตลอดชีวิตนี่แหละเป็นผลของการรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องของเบญจขันธ์อาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้เพราะหมดเวลาเพียงเท่านี้